mon père. Nädalavahetusel Tallinnas toimuvatel Tallinna merepäevadel osalevad väljapanekuga ka riiklikud keskkonnaasutused, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Riigimetsamajandamise Keskus ja Eesti Loodusmuuseum. Merepäevade ajaks vana sadama 18. kaile püstitatud keskkonnatelgis tutvustavad Eesti Keskkonnauuringute Keskuse asjatundjad laevandusest pärit saastainete mõju Läänemere ökosüsteemile ja inimese tervisele. Keskkonnaagentuur tutvustab riigi ilmateenistuse uut kodulehekülge ning selle uudseid võimalusi ilma info leidmiseks. Riigimetsamajandamise keskus aga põlula kalakasvatuse tegevust Läänemere kalavarude suurendamisel. Keskkonnaamet on pannud üles Eesti, Soome, Venemaa koostöös valminud Soome lähe aastale pühendatud näituse Soome lähe aasta 2014. Näitus pakub avastamisrõõmu lahe iseärasustest, ohustatusest ning sellest, kuidas meie igapäevased tarbimisharjumused mõjutavad lahe ökosüsteemi. Keskkonna telgist saab kasuliku ja põnevat infomaterjaliga Eesti Loodusmuuseumi kohta ja seal see näitus ongi püsivalt avatud. Ja selle on koos kolleegidega kokku pannud zooloogia osakonna juhataja Lennart Leemets.
Koos siis looduskaitsekogu avamisega tõesti avame ka Soomela näituse ja jätkub Soomela aasta. Ja see on tõesti väga õige aeg Soomela näituseks, sest et meil on kogunenud teadlaste poolt mitmekümne aasta tagused uurimused, mille põhjal me oskame väga palju soomelaest rääkida. Ja lisaks sellele on veel väga palju just viimastel aastatel toimunud, et selle auks ongi see soomelae näitus just see koostööprojekt siis kolme riigi vahel, mida Soome laht on tegelikult ju ühendanud juba aastasadu Eesti, Venemaa ja Soome. Ja näitus siis keskendubki ühelt poolt siis keskkonnatemaatikale, aga siin on tegelikult nautimist ja uurimist paljudele inimestele ja ka inimtüüpidele, kellel meeldib lihtsalt tunnetada ja mõnusalt nautida seda merekeskkonda ja mõelda selle peale, kellele meeldib rohkem lugeda ja uurida. Et ka lastele on siin joonistamisnurk avatud, ei keela ka suurtel siin midagi kirjutada head. Et jah, et eile tuli veel niisugune mõnus mõttetera mult endalt, et pidin siis midagi merekohta kirjutama ja tuli niisugune mõnus võrdlus, et meri on just kui vanaisa soeng, et vahest on ta niisugune sile ja rahulik ja vahest on ta lihtsalt sassis ja roomakas. Aga siin juures on tänaks kõiki, kes näituse avamisele või näituse valmimisele kaasa aitas, et need nimesed on nii palju, et ma ei hakka neid nimetama. Aga tõesti suur tänu neile.
Ekskursiooni juhiks on meil siis kuraatorid Lennart ja Leli. Ja võivad tunda ennast nagu loodusmuuseum.
Alustame võib-olla sellest koostöönäituse poole pealt. Nagu juba öeldud sai, et näitus koosneb kahest osast. Et üks on siis Soome, Vene, Eesti koostöös tehtud näitus. Ja teine pool on siis muuseumi poolne selline täiendus sellel eluseruta loodusest. Et kohe siin samas on uusimaid teadussuundi tutvustav eksponaat ja aluseks oleme talle pannud sellised väga vanad uurimisseadelised, mis kunagi on kindlasti kasutuses olnud. Mereinstituudi laost on need toodud ja leitud ja selle peal siis lasub selline eksponaat sellest, kus iga omaette slaid tutvustab siis ühte teemat või ka mitut sellise ühe suure teema alla käivat uurimusteemat. Ta siis ongi mõeldud niimoodi, et ta tekitab sellise mõnuse ruumilise vaate ja samas saab nagu igale teemale eraldi keskenduda. Ja siis siin taga on selline fotokollaaž. Noh, algus seda vaadates võibolla ei saa kohe aru, aga tegelikult siin on nüüd niimoodi tehtud, et siin on tõmmatud kolme riigi piir sirgeks. Et seal on Soome piir, siit hakkab Vene piir ja siis on Eesti. Et linnad asukohad on ära märgitud. aga ülejäänud siis peab natuke ise mõistatama, et kust kohas see Soome hakkab ja kust kohas see Eesti hakkab. Mingis mõttes ta ongi nagu sümboolne selline, et sellise näiteks näituse tegemisel või looduse kaitsmisel juba riigipiirid ikkagi üldiselt ei kehti, et ta on selline hoopis teine tasand sellel asjal. Need pildid, mis siia valitud on, siis sellise Soome lahe keskkonna heaolu näitajad, et meil on siin väga mitmekesine elu ja üsna heas olukorras praegu ja välja on toodud siis suuremad sellised teemad, et on nagu ka keskkonnaminister enne rääkis, et Hallhülge ja Merikotka arvukus on tõusnud, on tekkinud hästi palju veepuhastus jaamu, Soome lahte uurivad pidevalt uurimislaevad ja Helcom on väga rahvusvaheline, väga oluline, just isegi laiemalt Lääne merele. Ja ka muid sellised looduhariduskeskusi ja asju on loodud, et väga tubli töö on ära tehtud. Et seda võib niimoodi lähemalt uurida kohe. Ja siis on erinevad postrid. See käesolev poster siin räägib siis nii-öelda ajaloost, mis Soome lahe ümber on käinud ja just selle poole pealt, et kuidas ranna rahvas on siin elanud ja mis on toimunud. On toimunud kauplemine. Ja tihe selline pidev nagu koostöö, et see on nagu siis poster sellest, kuidas Soome laht on meid tegelikult ajast nagu aja algusest peale juba sidunud. Et aga tänapäeval siob juba see, et me teeme koos näitust näiteks nende riikidega, et tänapäeval on natuke teissugune see koostöö, aga siiski Soome laht on selle nii-öelda keskseks. Ja siin taga, kui seda nüüd natuke kaugemalt vaadata, siis saate aru, et tegelikult Soome lahe vesikond, eks siis kõik need jõed, ja järved ja kogu see, mis Soome lahele selle vee nii-öelda annavad, moodustavad sellise südamekujulise vesikonna siis. Siin on siis kunstnik seda hästi niimoodi visualiseerinud, et on siis värvitud ära ka jõgede sissetuleku kohad, kus tuleb rohkem sellist vett sisse, on natuke sinisem ja et on siis hästi hea visualiseerija. Siis siin postamendi peal on nii-öelda olukord, mis on siis kunagi olnud, mis ta oli industriaalühiskonna tuleku ajal ja mis ta võiks olla nüüd siis mõne aasta pärast, et kuhu me rihime. Ja nagu näha, et siin ei ole tegelikult nagu väga palju idealiseeritud seda, vaid pigem ikkagi reaalselt nagu suhtutud sellesse, kuidas see asi toimub, et tegelikult ikkagi 1900 oli olukord parem, kui ta on tänapäeval ja ilmselt ka tulevikus me päris selleni veel ei jõua, aga võib-olla kauges tulevikus jõuame. Siin kõige peal on poster mere siis muutustest mikroskoobi või siis mikromaailmas nii-öelda, mis toimub siis sellise veepiisa tasandil ja seda illustreerivad ka mikroskoobid, mis on pandud siia, et on pandud välja kolm erinevat preparaati, üks on siis aerjalgne loom, kes on väga oluline just mereplanktonis ja kaladele söödaks, aga samas võib tema toiduobjektiks sattuda tänapäeval väga probleeme tekitanud mikroprügi ja mikroprügi on siis järgmise mikroskoobi all, kus saab vaadata, et ka mikroprügi peal võib kasvada elu, et meri on väga selline kohastumisvõimeline, et isegi plastiku peale suudab ta ennast seada. Ja päris viimane mikroskoop näitab siis sellist täiesti mikroelu 200 kordse suurendusega on seal siis näidata sinivetikaid ja muid selliseid mikroelustikku. Ja siis viimane poster on mereliiklusest, mis on ka väga oluline Soome lahes. Ja just sellise Soome lahe keskkonna hoidmisel, et ei tõkiks mingisuguseid naftatankrite kokkupõrkeid või suuremaid õnnetusi inimestega, et selleks on siis väga oluline tegelikult just laevaliikluse selline koordineerimine pidev. See poster räägib siis sellest. Ja teisel pool on veel üks osa sellest koostöönäitusest. On selline postament, mille otsas on siis ümmargune selline lapatsitega mõnus tekstide ja piltidega ring, mis siis räägib sellest, kuidas tegelikult meie saame Soome lahe heaks ära teha midagi. Et kuidas me peaks käituma, kuidas me peaks tarbima, et Soome lahel oleks parem olla. Muuseumi enda osa hakkab siit. Siin on kalade mulaasid. Kaladest ei ole kahjuks võimalik topiseid teha, et mulaasid on nagu palju mõtekam, palju vastupidavamad ja seepärast ei ole siin kahjuks päris tõesed kalad, vaid nende nii-öelda jäljendus, aga üsna tõepärane siiski. Et siin saab siis õppida
sellised kalu, keda võib leida Soome lahes jõe suudmest. Et kuna Soome laht on oma eripäralt selline riimveeline veekogu, et siis on siin hästi palju tegelikult sellist riimveelist elustikku just. See tähendab seda, et on osad on mageveelised liigid, osad on merelised liigid, aga mõlemad kannatavad siis välja seda soolsuse piiri, et kas siis jõe elukad siis just seda soolasemat vett ja merelukad siis just magedamat vett. Et mõlemalt poolt nad kuidagi kohtuvad siis oma vahel. Ja seal taga on linnud. Soome lahe tegelikult see lääne osa on hästi rikkalik lindude poolest, kuna siit läheb üle siis arktiliste veelindude rändede ja väga palju linnud talvituvad siin ja väga paljud ka pesitsevad siin. Et see mitmekesisus on oluliselt suurem kui siin välja on pandud, aga siin on ühed huvitavamad siis tegelased vähemalt, keda niimoodi igapäevaselt ei näe, kajakaid te ilmselt näete, aga näiteks ahki ja meriskit ja lauki nii tihti tavaelus ei näe, et siis peab ikkagi päris palju looduses ringi liikuma, et seda märgata. Ja seal taga on laste nurk, juba inimesed tegutsevad väga aktiivselt maaltan. Et seal on võimalik kõngega kala püüda, koostada toiduahelaid, joonistada midagi Soome lahest, kirjutada midagi, mis pähe tuleb. Ja üleval on väiksed lipukesed, siis, kus peal on tegelikult igasugused sitaadid, mis me kokku oleme korjanud kolme riigi vahel. Seal on ühel pool on siis originaalkeel ja teisel pool on eesti keel. Ma ise natuke lugesin, siis tekib hästi hea selline keelest aru saamine seal, et kui sa loed eesti keeles ja soome keeles, siis saad aru, et kuidas nagu erinevad rahvad tegelikult mõtlevad merest ikkagi. Et see lähenemine on tänu keelele natukene erinev. Ja siin ruumis ongi kõik, aga meil on üks väike ruum veel, mis asub seal ja natuke erinev sellest suures saalis siin. Siin saalis siis nagu pigem tasubki niimoodi vaikselt olla ja kuulata ja ringi vaadata vaikselt. Ja kes soovib siis midagi teada saada, siis on välja pandud iga objekti juurde number ja seina peal on selle kohta siis info. Et siin on uurimist ja avastamist kõigile.
No kuidas sellise näituse kokkupanemine teil läks?
Noh, siin oligi selles mõttes eripärane juhtum, et üks osa sellest oli koostenäitus, kus siis tuli väga palju sellist võhma läks just läbirääkimistele ja erinevate osapooltega kokkuleppimine ja kõik see. Teine pool oli siis just see muusiumi pool ja minu jaoks oli see ka tegelikult minu esimene näitus siis. Minu arust kukkus üllatavalt hästi välja, ma olen täiesti rahul ja tõesti väga paljud inimesed ikkagi muusiumitöötajad aitasid väga paljud asjadega kaasa ja meil tekkis ka näituse peakuraatoriga väga hea koostöö ja klapp, et meil on nagu väga lihtne üksteisest aru saada, mida keegi mõtleb, et siis kohe nagu koostöö sujus väga, väga mõnusalt. Et ei ole niimoodi, et üks teeb tekste, teine teeb, mõtleb mingid eksponaate välja, vaid et see kuidagi käib koos, et see sisu ja väljanägemine tegelikult lõi sellise mõnuse sümbioosi. Et selle poole pealt ma olen väga rahul.
Linnukene väike, kaugelt idast tõusis ime ilus päike. Nagu kulla väravast ta välja astus, nagu roosi vette meres seda kastus. Nagu roosi vette meres seda kastus. Me iha ärkas linnukese rinda, tema tõstis tiivad riivas mere pinda ja siis üle mere mine madal lendas, ime maale jõuda kavatses ta endas, ime maale jõuda kavatses. pika aja. Väsis kukkus merde saini vaevast valla. Õhtu puistas roose tähed tulda alla. Õhtu puistas roose tähed tulda alla.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas keskkonnahariduse tegevuskava, mille järgi panustatakse tänavu 1,8 miljonit eurot õpetajate ja keskkonnahariduse spetsialistide koolitusse, luuakse uusi näitlikke õppevahendeid keskkonnahariduskeskustele ning põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Minister ütles, et meil on põhjust kiita ja tänada Eesti õpetajaid, kes on väga huvitatud loodushariduse koolitustest, kes on oma innukuse ja motiveeritusega suudnud ka õpilastes suurt loodushuvi tekitada. Minister ütles, et õpetajatele on omakorda vaja kvaliteetseid ja põnevaid õppevahendeid, mis ka kõige suuremaid rüblikuid köite suudaks. Seetõttu panustame tänavu kõvasti nii inimeste koolitamisse kui ka moodsatesse õppevahenditesse. Suurim osa keskkonnahariduse tegevuskava eelarvest moodustab koolitamine. Tegemist on jätkuva tegevusega, mille raames saavad õppejõud, pedagoogid ja mitte formaalse keskkonnahariduse spetsialistid täiendõpet selleks spetsiaalselt välja töötatud õppekaval. Tartu Ülikoolis saab täiendkoolitust kokku 140 algariduse pedagoogi ja 60 õpetaja koolituse õppejõudu. Tallinna Ülikoolis koolitatakse 275 õpetajat ning 150 mitte formaalse keskkonnahariduse spetsialisti. Lisaks valmivad elektroonilised kogumikud, mis sisaldavad koolitusel läbitud teemade teoreetilisi käsitlusi, metoodilisi juhendeid, õppetegevuste kirjeldusi ning parimaid näiteid iseseisvatest töödest koos kommentaaridega. Suur osa eelarvest on kavandatud keskkonnahariduskeskustele õppevahendite loomisele. Ulatuslikud ja innovaatilised õppevahendid valmivad 2015. aasta märtsis. Õpitu kinnitamiseks valmib kooliõpilastele 50 videoklippi, mis liidavad looduskaitse ja selle arengu teemad. Klipid on heaks abimaterjalideks õpetajatele teemade käsitlemisel ja näitlikustamisel, aitavad muuta tunni huvitavamaks ja äratada õpilastes huvi käsitletud teemasid ise edasi uurida. Sügisel toimuvad piirkondlikud konverentsid, kus keskkonnahariduse edendajad ja õpetajad saavad uut ja värsket teavet, vahetada teadmisi ning täiendada oma oskusi. Senised konverentsid on olnud väga menukad ning neid külastab keskmiselt 700 inimest. Jätkuvad keskkonnaharidusvõrgustiku infopäevad ja ümarlauad igas maakonnas. Septembris tutvustavad Keskkonnaamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus ja teised piirkonna keskkonnaharidusedendajad võimalusi, mida pakutakse. Keskkonnaharidus arendamise programmi rahastatakse 85% ulatuses Euroopa struktuurifondi rahast ja 15% panustab Eesti riik. Iisaku looduskeskuse puhul on keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus rääkinud niimoodi.
Tõsi, et see on sellise keskkonnaministri töö kõige ilusam osa, et on võimalus käia päris palju ikkagi linnast väljas ja vaadata oma silmaga üle, mis erinevalt Eesti paikades toimub. ma arvan, et see Iisaku keskus on tõesti mitte ainult Iisaku jaoks selline tore uus arendus, vaid kogu piirkonna jaoks ja ma usun küll ja arvan, et on põhjus siia tulla ikkagi kaugemalt ka, sest et maja on vahva, inimesed on toredad, kes siin lapsi, aga mitte ainult lapsi täiskasvanud samamoodi juhendavad ja nende silmaringi natuke avardavad, nii et tulge aga uudistama.
Ja samas tegelikult on see piirkond jälle selline omamoodi vastuoluline. Loodus on siin hoopis teistmoodi kui mõel Eestimaal ja see teistmoodi loodus on ka maapinna alla läinud oma probleemidega ja kerkinud sealt välja. Nii et ka siis, kui me räägime sellest positiivsest kuvandist, mida me peaksime vist rohkem propageerima ja esile tooma, on siin taga ka need küljed, mis meile alati väga meeldivad ei ole.
No Ida-Virumaa tervikuna on olnud tõesti kahetses olukorras, et ühest küljest on kohaga, mis võiks olla Eesti üks kõige ilusamaid kante. Ja teisest küljest see jälg, mis eelkõige nõukogude ajast siia maha on jäänud, kindlasti võtab veel aasta kümneid enne, kui olematuks muutub ja kas ta päriselt olematuks üldse muutub, noh, seegi on suure küsimärgi all. Aga mis on väga selline iseloomulik siin selle kandile on see, et inimesed, kes siin ise elavad, väga hoolivad oma sellisest elukeskkonnast, looduskeskkonnast ja on ka väga avatud ja sellises heas mõttes uudishimuliku meelega. Et kui me vaatame näiteks eelmist aastat ja seda, kui palju erinevates maakondades osaleti keskkonnaharidusprogrammides, siis kõige suurem number on just nimelt Ida-Virumaal. Nii et ma arvan, et tuleviku mõttes on selle väga hea näitaja, et neid inimesi, kes oskavad märgata, oskavad hoida ja on hoolivamad ja tõesti väga tähelepanelikud ümbritseva suhtes, et neid Ida-Virumaal leidub tõesti väga palju. Aga no kui me vaatame ka näiteks tõesti nüüd siin viimase 7 aasta investeeringuid keskkonnavaldkonda, siis Ida-Virumaa on just olnud see kant, kuhu väga suures mahus investeeringuid on tulnud. Ja ma pean seda täiesti kuidagi isenesest mõistetavaks, et seda piirkonda tuleb järgi aidata kõlab võib-olla kuidagi kellelegi halvamaiguliselt, aga tuleb selles mõttes investeerida ja et teha leevendada neid mõjusid, mis siin aastakümnetega ütleme eelmise sajandi keskpaigast alates tekitatud on, et midagi pole teha, tuleb pingutada.
No sellelt pae kaldjalt kaugele mere peale vaadata on muidugi väga vahva, võibolla paljud ei teagi, et siin on ka liivarand olemas. Ja no see on ainult paar näidet ja tegelikult need näited on väga rohkesti. Ja huvitav on tõesti see, et te ütlesite, et inimesed on väga avatud, nad on tõesti väga sõbralikud ja nad on väga meelitatud sellest, kui neile tähelepanu osatutakse, et külastatakse nende paiku. Aga samas ma tulen jälle nüüd teise poole juurde. Keskkonnaministeerium on alustanud ka strateegilise lähenemise, et mismoodi siis see põlevkivi varu kasutamine tulevikus võiks välja näha. Ja nüüd me jõuame selle küsimuse juurde, et keskkonnaministeerium ühelt poolt siis püüab välja selgitada, milline oleks meie selline optimaalne kasutamise võimalus, aga teiselt poolt siis surub peale jälle see praktiline külg, et kuidas siis nüüd jõuda aru saamisele, eks selleks see töö olegi ette võetud, aga tundub, et surve ikkagi põlevkivi kaevandamise osas on jätkuvalt tugev.
See on tõsi, aga eks selle survega tuleb harjuda ja survetele ei saa järgi anda, et tähendab surve just selles võtmes, et kaevandamismahtu kasvatada on olemas küll, aga ma tõepoolest olen sellega välja öelnud, et me loodus lihtsalt ei pea vastu, ei ole suutlik suuremat või täiendavat koormust põlevkivi kaevandamise laiendamisena taluma. Aga tõsi on ka see, et ega siis põlevkivi kaevandamine on meile andnud ikkagi päris väärtusliku energeetilise sõltumatuse. Me ei ole täna sõltuvad oma energiatootmises Venemaast, vaid meil on enda loodusressurss, mida kasutada. Aga mis teeb murelikuks on see, et selle loodusressursi kasutamise negatiivne mõju on ikkagi väga ulatuslik ja tõesti pikki aastaid, aastakümneid see negatiivne mõju jäi kuidagi täiesti tahaplaanile. Prooviti teha nägu, et negatiivset mõju üldse olemas ei ole. No see ei saa olla väga selline kaugele vaatav lähenemine, sest et jällegi kui me siit samast Ida-Virumast räägime, siis ainuüksi põlevkivi kaevanduse tulemusel on 15% Ida-Viru maakonna pindalast täna kasutusest väljas, kasutuskõlbmatu, et kas on tegu ebastabiilse maa-alaga, kas on tegu erinevate kaevandusjäätmete all oleva maaga, mida ei saa selles mõttes kasutada, et kui tegu on olnud allmaa kaevandusega, siis maapind pealt on kas vajunud või lihtsalt no, ei ole võimalik seda enam kasutada sellisem moel, kui teda oleks võimalik kasutada ilma kaevanduseta.
Ja kui panna näiteks kinni 15% Tallinna linnast öelda, et me ei saa seda kasutada ehitada, siis tundub, et see on ikka väga drastiline. Ega see 15% on ikka üks väga, väga suur arv tegelikult.
15% on väga suur arv ja noh, kindlasti, mis on ka mõju mõttes just nimelt kohalikule piirkonnale oluline on ja mis ei pruugi avalduda üldse väga kiiresti, on otsene tervise mõju. Üks kõik, kas me räägime mürast või räägime me õhu probleemidest, see kõik mõjutab inimeste elukeskkonda, kes siin elavad ja seda ei saa olematuks kujutada, et see on kõik asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mille osas ka nüüd järgmise ütleme, 20-30 aasta perspektiivis tuleb ikka väga selgelt lahendus leida, sest et kui seda ignoreeritakse, siis midagi ei ole teha, et kohalike elanike elukeskkond ei lähe mitte paremaks, vaid pigem vastupidi. Nii et mina võtan ka seda poolt väga tõsiselt.
Aga samas on praegu ikkagi võrratu looduskeskkond olemas, kus võib täiesti julgelt ringi kõndida ja imetleda seda, mis ümbrus pakub.
Ja no, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ka näiteks nende samade, see on nüüd naljaga pooleks öeldud, et ütlen, et tuhamägede osas, noh, ma olen siin ise käinud väljaspoolt Eestit pärit külalistega, kes ütlevad, et mõtle, mis vahva selline mäestik teil siin on. Et siis, kui juba hakata tausta natuke rohkem lahti rääkima, siis saadakse aru, et see muidugi nii lilleline alati ei ole. Aga nüüd, kui tuhamäed kõrvale jätta, siis tõesti loodus on tegelikult Ida-Virumaal imeilus. Ja ma tõesti loodan, et see sama Isakul looduskeskus pakub sellist avastamise ja uudistamisrõõmu nendele ka, kes veel ei ole kõikidesse Ida-Virumaa kaunitesse paikadesse sattunud, aga tasub.